America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី5ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រចាំអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
លោកត្រាំនិងពួកមេដឹកនាំសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបរាជ័យក្នុងការបញ្ចប់ការបិទទ្វាររដ្ឋាភិបាលប្រទេសអង់គ្លេសព្រួយបារម្ភអំពីបទចោទលើជនជាតិអង់គ្លេសដើមកំណើតអាមេរិកាំងដែលកំពុងជាប់ឃុំនៅរុស្ស៊ីក្រុមយុវវ័យកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមអបអរដល់ជនជាតិសូម៉ាលីទី1ចូលធ្វើការនៅក្នុងរដ្ឋសភាអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សរំលឹកឡើងវិញអំពីហេតុការណ៍បង្ក្រាបហិង្សាឆ្នាំ2014និងទាមទាររយុត្តិធម៌និងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីជនចំណាកស្រុកអាហ្វ្រិករាប់ពាន់នាក់ស្លាប់ពេលឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អរគុណលក្ខណាលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump កាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាកិច្ចប្រជុំរបស់លោកជាមួយនឹងពួកមេដឹកនាំសភាទទួលបានលទ្ធផលផ្លែផ្កាដើម្បីបញ្ចប់ការបិទទ្វារផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលដោយសារតែមានការព្រមព្រៀងគ្នាលើសំណើថវិកាសម្រាប់សង់ជញ្ជាំងព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងមិចស៊ិកអ្វីដែលលោក Trump បានលើកឡើងនេះហាក់ដូចជាផ្ទុយគ្នាស្រឡះពីអ្វីដែលលោក Chuck Schumer មេដឹកនាំប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំជាមួយលោក Trump នៅឯសេតវិមានបានលើកឡើងលោក Schumer បានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅឯសេតវិមានបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំថាលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយថាលោកនឹងទុកឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅបិទទ្វាររយៈពេលយូរអាចរាប់ខែឬដល់រាប់ឆ្នាំលោកស្រី Nancy Pelosi ប្រធានសភាតំណាងរាស្ត្របាននិយាយថាលោក Trump និងពួកមេដឹកនាំសភាបានជួបប្រជុំគ្នារយៈពេលយូរនិងពេលខ្លះមានភាពចម្រូងចម្រាសដាក់គ្នាលោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាថវិកាសង់ជញ្ជាំងព្រំដែនមិនអាចដោះស្រាយបានទេរហូតទាល់តែយើងបើកទ្វាររដ្ឋាភិបាលវិញក្រៅពីអ្វីដែលបានលើកឡើងដោយសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យហើយនោះមានការវិវាទបន្តិចបន្តួចដោយលោក Trump បាននិយាយថាភាគីទាំងពីរមានគោលដៅដូចគ្នាដើម្បីបើកទ្វាររដ្ឋាភិបាលឡើងវិញហើយលោកបានព្យាយាមបង្ហាញអំពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការសង់ជញ្ជាំងព្រំដែននេះលោក Mitch McConnell មេដឹកនាំប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋបាននិយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រថាសេតវិមាននិងពួកមេដឹកនាំសភានឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំបុគ្គលិកដើម្បីពិភាក្សាគ្នានៅចុងសប្តាហ៍នេះដើម្បីឈ្មោះទៅរកការព្រមព្រៀងគ្នាមួយរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអង់គ្លេសលោក Jeremy Hunt កាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាលោកពិតជាព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងអំពីការចាប់ខ្លួនអតីតទាហាន Marine អាមេរិកាំងលោក Paul Whelan ក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីក្រោមបទចោទធ្វើចារកម្មតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ជាមួយសារព័ត៌មាន Sky News លោក Hunt បានព្រមានរុស្ស៊ីថាបុគ្គលណាក៏ដោយមិនគួរត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាកូនអុកនៃអំណាចការទូតនោះទេនិងថាប្រទេសអង់គ្លេសនឹងផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងគ្រប់យ៉ាងដែលអាចធ្វើទៅបានសន្តិទូតអាមេរិកបានប្រាប់អំពីសញ្ជាតិអង់គ្លេសរបស់លោក Whelan ដល់មន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសកាលពីថ្ងៃសុក្រនេះបើយោងតាមសារព័ត៌មាន Press Association របស់អង់គ្លេសការបើកបង្ហាញអំពីសញ្ជាតិនេះបានធ្វើឡើងមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកលោក John Huntsman ជួបជាមួយលោក Whelan នៅក្នុងពន្ធនាគារក្នុងទីក្រុងមូស្គូកាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីទីភ្នាក់ងារសន្តិសុខសហព័ន្ធរុស្ស៊ី FSB បាននិយាយថាលោក Whelan ដែលមានអាយុ48ឆ្នាំត្រូវបានឃុំខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី28ខែធ្នូខណៈកំពុងធ្វើសកម្មភាពចារកម្មហើយការស៊ើបអង្កេតលើបទប្រមទានមួយត្រូវបានគេដាក់បញ្ជាទីភ្នាក់ងារ FSB មិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតលើករណីនេះទេប៉ុន្តែទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានថាសរបស់រដ្ឋរុស្ស៊ីបានរាយការណ៍ថាលោក Whelan ប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់20ឆ្នាំប្រសិនបើរកឃើញថាមានទោស ្ងៃប្រហ័សស្ត្រីកាន់សាសនាអ៊ីស្លាម2អ្នកដំបូងគេបានចូលបម្រើការងារជាសមាជិកសភាអាមេរិកលោកស្រីអ៊ីហានអូម៉ាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមកពីរដ្ឋមីនីសូតានិងលោកស្រីរ៉ាស៊ីដាធីលីបមកពីរដ្ឋមីស៊ីហ្គានបានស្បុតចូលធ្វើការនៅក្នុងសភាអាមេរិកជ័យជំនះរបស់អ្នកទាំងពីរបានជំរុញឲ្យយុវវ័យអាមេរិកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតតាមដានលើអ្នកទាំងពីរយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់ក្រុមយុវវ័យកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមទាំងប្រុសទាំងស្រីមកពីរដ្ឋមីនីសូតារដ្ឋអូហាយូនិងមកពីតំបន់នានានៅជិតរដ្ឋធានី Washington បានតាមដានព័ត៌មាននេះខណៈពួកគេបានជួបជុំគ្នានៅក្នុងពិធីដែលធ្វើឡើងនៅតំបន់ McLean រដ្ឋ Virginia ដើម្បីអបអរដំណើរជីវិតរបស់លោកស្រីអូម៉ាតាំងពីជាជនភៀសខ្លួនសូម៉ាលីរហូតដល់ក្លាយជាសមាជិកាសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងពិធីនោះលោកស្រីអូម៉ាបានប្រាប់ទៅក្រុមយុវវ័យអំពីរឿងរ៉ាវនៃការធ្វើដំណើរមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពីជំរំជនភៀសខ្លួនដាដាប់នៅប្រទេសកេនយ៉ាកាលពី23ឆ្នាំកន្លងទៅស៊ូដអូឡាតអាយុ28ឆ្នាំជាជនជាតិអាមេរិកកាំងដើមកំណើតសូម៉ាលីម្នាក់គឺជាអ្នកសារព័ត៌មាននិងជាអ្នកតស៊ូមតិជនភៀសខ្លួនម្នាក់បានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពី5ឆ្នាំមុនក្នុងនាមជាជនភៀសខ្លួនដោយសាររត់គេចចេញពីភាពអស់សង្ឃឹមនិងភាពក្រីក្រនៅក្នុងជំរំនៃប្រទេសកេនយ៉ាដូចនឹងលោកស្រីអូម៉ាដែរលោកបាននិយាយថានៅក្នុងយុគសម័យលោកត្រាំនៅពេលដែលការប្រឆាំងនឹងជនអន្តរប្រវេសន៍និងវោហារសាស្ត្រប្រឆាំងនឹងជនជាតិមូស្លីមកាន់តែកើនឡើងនោះការធ្វើជាសាក់សីឲ្យលោកស្រីអ៊ីហានអូម៉ាដែលមានទស្សនវិស័យនិងប្រវត្តិដ៏រូបដោយរូបខ្ញុំនោះរូបភាពលោកស្រីអង្គុយនៅក្នុងសភាហើយយើងនៅទីនេះដើម្បីអបអរដល់លោកស្រីនៅពេលនេះគឺជាពេលវេលាដ៏អស្ចារ្យបំផុតសម្រាប់រូបខ្ញុំភ្យុះត្រូពិកឈ្មោះបាផាបុកបានបក់បោកនៅលើដីគោកភាគខាងត្បូងប្រទេសថៃកាលពីថ្ងៃសុក្រដោយធ្វើឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្យល់និងរលកសមុទ្រធំធំនឹងត្រូវបានគេរំពឹងថាជាព្យុះដ៏អាក្រក់បំផុតដែលបោកបក់នៅក្នុងប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះក្នុងរយៈពេល30ឆ្នាំព្យុះនេះបានបក់បោកនៅខេត្តនខរស៊ីថាមារ៉ាត់នៅម៉ោង 15:40 សំទុះនៅម៉ោង 12:45 នាទីព្រឹកម៉ោងនៅក្នុងស្រុកនេះបើតាមការប្រកាសរបស់ក្រសួងអូតូនិយមថៃភ្លៀងបានធ្លាក់រួចទៅហើយនៅជុំវិញឈូងសមុទ្រថៃហើយពួកអាជ្ញាធរថៃបានលុបចោលសេវាកម្មចម្លងសាឡាងហើយបានជម្លៀសពួកអ្នកស្រុកនិងភ្ញៀវទេសចរដោយព្យាករថាព្យុះនេះនឹងបក់បោកនៅទូទាំងកន្លែងលំហែកាយឆ្នេរសមុទ្រដ៏មានប្រជាប្រិយភាពនៅភាគខាងត្បូងក្នុងអំឡុងរដូវនៃពួកភ្ញៀវទេសចរដែលដើរលំហែកាយនេះពួកអាជ្ញាធរបានផ្ដល់ការណែនាំដល់ពួកអ្នកស្រុកនិងភ្ញៀវទេសចរឲ្យស្ថិតនៅក្នុងអាគារក្រោយម៉ោង2ថ្ងៃត្រង់រហូតដល់ព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍នេះមានការព្រួយកង្វល់ថាព្យុះផាបុកនឹងក្លាយជាព្យុះដ៏អាក្រក់បំផុតដែលបក់បោកនៅប្រទេសថៃចាប់តាំងពីឆ្នាំ1989មកនៅពេលដែលព្យុះទីហ្វុងហ្គេបានធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់400នាក់ព្យុះត្រូពិកនៅឆ្នាំ1962បានសម្លាប់មនុស្សជាង900នាក់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ាគីស្ថានលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់បានថ្លែងថាកិច្ចប្រឹងប្រែងខ្លាំងជាងមុនត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបន្តដំណើរការចរចាសន្តិភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបង់អាហ្វហ្គានីស្ថានដែលប្រទេសប៉ាគីស្ថានកំពុងជួយសម្របសម្រួលថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាមួយនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សាផ្លូវការជាមួយប្រធានាធិបតីទូគីលោករីជីបតាយីបអឺដូវ៉ាន់លោកខាន់បានថ្លែងថាពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានបានរងការឈឺចាប់អស់រាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយវាដល់ពេលដែលសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវជួយធ្វើយ៉ាងណាបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានជួយរៀបចំការសន្ទនារវាងក្រុមតាលីបង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែគេត្រូវការកិច្ចខំព្យាយាមខ្លាំងជាងនេះពីគ្រប់ភាគីនិងពីប្រទេសជិតខាងទាំងអស់ដើម្បីឈានទៅដល់កិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពមួយ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
Snow Vidom និង Snow Crop កំភ្លើងបានលាន់លឺនៅក្នុងតំបន់ឧស្សាហកម្មមួយចំនួននៅទីក្រុងភ្នំពេញកាលពី5ឆ្នាំមុនដើម្បីបង្ក្រាបក្រុមបាតកោដែលតវ៉ាទាមទារការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរហេតុការណ៍ដ៏ហិង្សានេះត្រូវក្រុមជនរងគ្រោះមួយចំនួនអះអាងថាជាការពលីមួយរបស់ក្រុមកម្មកោដើម្បីទាមទារឲ្យកម្មកោមានជីវភាពសមរម្យ យ៉ាងណាក៏ដោយ5ឆ្នាំមកនេះយុតិធម៌មិនទាន់មាននៅឡើយសម្រាប់អ្នកដែលរងនឹងដំបងការទាត់ធាក់និងក្រកំភ្លើងពីក្រមទាហាននិងក្រមកម្លាំងសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតលោកហូរ៉ាស់មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សំឡេងសត្វរៃយំបានលាន់ឮរងំក្នុងត្រជាលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនៅពេលដែលលោកត្រូវបានគេដាក់ចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារត្រពាំងផ្លុងក្នុងខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីរសៀលថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014រហូតមកដល់ពេលនេះមានរយៈពេល5ឆ្នាំមកហើយតែលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កមិនអាចបំភ្លេចថ្ងៃនោះបាននៅឡើយទេ
ពេលនោះយើងរត់ធន់មែនតើស្មារតីនេះគេបានបញ្ជូនយើងទៅចូលទៅក្នុងភ្លុកក្នុងពន្ធនាគារហើយយើងនឹកមិនមានអ្វីទេមានការសម្លឹងតាមមាត់ប្រពួតហើយលើតែចម្រេងរៃយុបហឹងនឹងកងនឹកដល់ផ្ទះហើយប៉ុណ្ណោះ
សកម្មជនដីធ្លីក្នុងសហគមន៍បង្កក់នៃទីក្រុងភ្នំពេញលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កត្រូវបានចាប់ឃុំខ្លួនជាមួយនឹងសកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងកម្មករចំនួន22នាក់ផ្សេងទៀតបន្ទាប់ពីលោកបានចូលរួមក្នុងបាតកម្មតវ៉ាទាមទារឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលក្នុងឧស្សាហកម្មកាត់ដេរបាតកម្មដែលបានផ្ទុះឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះបានក្លាយជាអំពើហិង្សាហើយក៏បានបង្កឲ្យមនុស្ស4នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតបានបាត់ខ្លួនមកដល់សពថ្ងៃនេះមនុស្សជាច្រើនអ្នកផ្សេងទៀតក៏បានរងរបួសក្នុងហេតុការណ៍ដែលកងកម្លាំងទ័ពពិសេសឆាត់យង911បានបើកការបាញ់រះមកលើហ្វូងអ្នកតវ៉ាមុនពេលចាប់ខ្លួនក្នុងហេតុការណ៍ដ៏ហិង្សានោះលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនិយាយថាមានកម្មករជាស្ត្រីជាច្រើនរូបត្រូវបានលោកជួយឲ្យរួចផុតពីការវាយដំរបស់កងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចប្រាំឆ្នាំកន្លងមកនេះការវាយដំនិងការបាញ់បង្ក្រាបដ៏ហិង្សាពីសំណាក់ក្រុមទាហានឆាត់យង911ដែលគេដឹងថាស្និទ្ធនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងកងកម្លាំងមានសមត្ថកិច្ចផ្សេងទៀតនៅត្រង់ចំណុចរោងចក្រយ៉ាជីងនិងទីតាំងឧស្សាហកម្មលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងបានកន្លងផុតទៅលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កដែលត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញបន្ទាប់ពីមានការថ្កោលទោសជាលក្ខណៈអន្តរជាតិពីក្រុមអង្គការសិទ្ធិមនុស្សជាច្រើននោះបាននិយាយថាព្រឹត្តិការណ៍ដ៏ហិង្សានោះបានធ្វើឲ្យពិភពលោកដឹងពីស្ថានភាពរស់នៅរបស់កម្មករខ្មែរ
យើងដឹងហើយថាពិភពលោកបានជួយឲ្យមានការអន្តរាគមន៍នេះឲ្យមានសេរីភាពដល់យើងនេះគឺពិភពលោកបានដឹងអំពីថាកម្មករយើងនឹងមានសិទ្ធិសេរីភាពយ៉ាងម៉េចមានការគៀបសង្កត់យ៉ាងម៉េចហើយប្រាក់ខែនឹងមានកម្រិតទាបយ៉ាងណាប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងដឹងហើយពិភពលោកក៏ដឹងយើងក៏ដឹងទាំងអស់គ្នាប្រាក់ខែកម្មករទាំងអស់គ្នាកំពុងត្រូវបានមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីគ្រប់ស្ថាប័នបាទនេះដែលជាមោទនភាពរបស់យើងតែវាយើងជាការលះបង់របស់យើងសម្រាប់ជាសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សក៏ដូចជាសកម្មជនធ្វើការងារក្នុងសង្គមបាទ
លោកថេងសាវឿនអគ្គលេខាធិការសម្ព័ន្ធសហគមន៍កសិករកម្ពុជាដែលបានជាប់ក្នុងពន្ធនាគារនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំជាប់ព្រំដែនវៀតណាមជាមួយលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កកាលពី5ឆ្នាំមុននោះថ្លែងថាបើគ្មានថ្ងៃទី2និង3មករាឆ្នាំ2014នោះទេមេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងមិនអើពើដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់កម្មករនោះឡើយ
ប្រសិនបើមិនមានថ្ងៃទី2ទី3ទេមហាជាបងប្អូនដែលជាកម្មករកម្មការនេះគ្មានពោវាសនាត្រូវបានសម្ដេចអាយុចុះជួបហើយផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍កន្លងមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នទេហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃមួយដែលដាក់គាត់ឲ្យភាក
ការរំលឹកឡើងវិញនៃហេតុការណ៍វិបង្ក្រាបរបស់កងទ័ពនិងកងកម្លាំងផ្សេងទៀតដែលបានពណ៌នាឡើងដោយលោកច័ន្ទពុទ្ធិស័កនិងលោកថេងសាវឿនកើតមានឡើងក្នុងថ្ងៃប្រពខួប5ឆ្នាំនៃការវិបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សានោះក្នុងកន្លែងធ្វើការមួយដែលគឺស្គាល់ថាជាផ្ទះសាមគ្គីស្ថិតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញការប្រពខួបនៃការវិបង្ក្រាបនេះក៏បានធ្វើឡើងដោយមានការរំខានពីអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចក្នុងខណ្ឌសែនសុខដែលបានចុះមករុះរើរោងតង់សម្រាប់រៀបចំពិធីនឹងបានឃ្លាំមើលដំណើរការនៃការរៀបចំពិធីនោះលោកវ៉ុនពៅប្រធានសមាគមសេដ្ឋកិច្ចក្រៅប្រព័ន្ធឬហៅថា IDEA ដែលជាជនរងគ្រោះដោយការវាយដំពីកងកម្លាំងទ័ព911និងជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមរៀបចំពិធីរំលឹកខួបនេះមិនខ្លាចការយាយីពីសំណាក់អាជ្ញាធរនោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកវ៉ុនពៅបានប្រាប់អ្នកចូលរួមរាប់សិបនាក់ដែលជាមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថាហេតុការណ៍3មករាឆ្នាំ2014 គឺជាស្នូលជួងមួយបន្លឺប្រាប់សហគមន៍អន្តរជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចស៊ូទ្រាំនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចបានទេ
ថ្ងៃនេះដែរគឺជាថ្ងៃដែលយើងធ្វើពលិកម្មដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់កម្មករដើម្បីលក្ខខណ្ឌការងារដ៏ល្អរបស់កម្មករវាជាស្នូលជួងដើម្បីបន្លឺប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យរួមគ្នាដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពលក្ខខណ្ឌការងារវាជាស្នូលជួងបន្លឺប្រាប់អន្តរជាតិថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនឹងមិនស្ងៀមនឹងមិនអាចទៅស្ងៀមបានទេដរាបណាមានភាពអយុត្តិធម៌នៅក្នុងសង្គមប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមិនអាចនៅស្ងៀមបានទេកម្មករខ្មែរត្រូវការរស់ត្រូវការលក្ខខណ្ឌការងារសមរម្យ
សកម្មជនការពារសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះអះអាងថាទោះបីជាអាជ្ញាធរបង្ហាញកាយវិការមិនពេញចិត្តនឹងការរៀបចំកម្មវិធីនេះក៏ដោយក៏លោកនឹងជំនះធ្វើពិធីនេះទៀតនៅឆ្នាំខាងមុខលោកថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនអាចខ្ទប់សម្លេងឈឺចាប់របស់លោកបានទេសាច់ញាតិជនរងគ្រោះដែលបានស្លាប់និងបានបាត់ខ្លួនក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបដ៏ហិង្សានោះក៏នៅតែមិនអាចបំភ្លេចបាននៅស្លាកស្នាមអំពើហិង្សាដ៏ប្រឡាយនោះដែរពួកគាត់និយាយថាគ្មានយុត្តិធម៌សោះឡើយសម្រាប់ពួកគាត់មកទល់នឹងពេលនេះអ្នកស្រីឈាវផានិតដែលបានបាត់បង់ស្វាមីក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបនោះបានថ្លែងថា
សូមអរគុណទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលរួមក្នុងថ្ងៃនេះហើយក៏បានហៅពួកនាងខ្ញុំមកដើម្បីគោរពដល់ពួកគាត់អញ្ចឹងនាងខ្ញុំជាភរិយាក៏មានការសប្បាយចិត្តមួយទោះបីជានាងខ្ញុំមិនទាន់បានយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្វាមីរបស់នាងខ្ញុំនាងខ្ញុំក៏មានភាពសប្បាយចិត្តដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនបានបំភ្លេចពួកគាត់មកដល់ថ្ងៃនេះ
ពីថ្ងៃ3
លោកខឹមសឿនវ័យ45ឆ្នាំឪពុកបង្កើតរបស់យុវជនខឹមសុផាដែលបានបាត់ខ្លួនកាលវ័យ16ឆ្នាំនិយាយថាកូនប្រុសរបស់លោកគ្មានសង្ឃឹមនឹងរស់នោះទេដោយសារតែកូនប្រុសរបស់លោកបានរងគ្រាប់កំភ្លើងក្នុងពេលបង្ក្រាបកាលពី5ឆ្នាំកន្លងផុតទៅនោះ
មិត្តភ័ក្ដិវាឃើញគេបាញ់នឹងដើមត្រូវដើមទ្រូងនៅគូនៅខ្នល់ហើយកូនខ្ញុំវាប្រាប់ថាហើយវត់ទៅមិនបាច់ដឹងទេមកយកអញទៅអញមើលទៅអញរស់ទេដល់ពេលនោះទទួលមិត្តភក្តិវារត់ចោលវាទៅវាបែកពីទាំងថ្ងៃម៉ោងនោះរហូតដល់ឥឡូវ
យុតិធធក៏មិនទាន់មានសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកខឹមសឿនផងដែរខណៈដែលក្រុមគ្រួសារលោកមិនហ៊ានតវ៉ារកខុសនឹងត្រូវជាមួយរដ្ឋាភិបាលព្រោះតែខ្លាចការគំរាមកំហែងពីក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងហេតុការណ៍បង្ក្រាបដ៏ហិង្សារបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកាលពី5ឆ្នាំកន្លងទៅនោះមានក្រុមមេដឹកនាំសហជីពសំខាន់ៗចំនួន6នាក់ត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំ6ខែតែទោសត្រូវព្យួរកាលពីខែធ្នូឆ្នាំ2018ពួកអ្នកទាំង6នាក់នេះត្រូវបានតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាត់ទោសក្រោមបទចោទជាច្រើនរួមទាំងការធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ទោះយ៉ាងណាពួកគេក៏បានថ្កោលទោសចំពោះការកាត់ទោសនេះនិងបានប្តឹងឧទ្ធរណ៍ប្រឆាំងនឹងសាលក្រមរបស់សាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបន្ថែមលើនេះក្រុមសហជីពទាំង6នាក់នេះនិងអនុប្រធានគណៈបកជំទាស់មួយរូបគឺអ្នកស្រីមូសុខួរក៏បានអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបើកការស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយទៅលើហេតុការណ៍បង្ក្រាបនេះតែត្រូវអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រចរានចោលដោយអះអាងថាមានតែតុលាការទេទើបអាចបញ្ជាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតបន្តទៀតបានក្នុងករណីនេះលោកខៀវសុភ័ក្របានថ្លែងបញ្ជាក់កាលពីពេលកន្លងមកថាបាតុកម្មដែលមានគណៈបកប្រឆាំងចូលរួមនៅក្រោយការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013នោះគឺមានចរិតជាគប្បកម្មនិងជាចលនាបដិវត្តដែលគោលដៅចម្បងរបស់វាគឺផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកអមសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូយល់ថាកិច្ចស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យមួយនៅតែចាំបាច់ដើម្បីស្រាយរាល់មន្ទិលក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បាតុកម្មចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014ដែលពុះពេញដោយអំពើហិង្សានោះ
ខាងសង្គមស៊ីវិលនៅតែទទូចទាមទារថាឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតដោយឯករាជ្យដោយតម្លាភាពដើម្បីស្វែងរកការពិតក្នុងការផ្ដាល់យុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះដែលបានបាត់បង់ជីវិតហើយនឹងរងរបួសឬក៏ការចាប់ខ្លួននៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី2ទី3ខែមករាឆ្នាំ2014នោះបាន
មន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សរូបនេះជឿថាវប្បធម៌និទានភាពនឹងមរសាទចេញពីកម្ពុជានោះឡើយហើយថាខ្យល់បក់បោកនៃសកម្មភាពហិង្សានឹងវិលមកជាថ្មីក្នុងទឹកដីប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើយុត្តិធម៌មិនអាចត្រូវបានរកឃើញដល់ជនរងគ្រោះលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរមានប្រសាសន៍ថាការស៊ើបអង្កេតណាមួយទៅលើហេតុការណ៍ហិង្សាកាលពី5ឆ្នាំមុននោះគឺជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃនិងស្ថាប័នតុលាការ យ៉ាងណាក៏ដោយលោកផៃស៊ីផានក៏យល់ថាបាតុកម្មដែលបានកើតឡើងកាលពីចុងឆ្នាំ2013និងដើមឆ្នាំ2014នោះគឺមានទម្រង់ជាបដិវត្តអ្នកនាំពាក្យរូបនេះក៏បានអះអាងថារដ្ឋាភិបាលមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបញ្ជាក់ថាបាតុកម្មនោះពិតជាមានចរិតកុបកម្មនិងបដិវត្តពិតប្រាកដមែន
បាទគឺមានភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់អានឹងជាសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការបាទហើយជនដែលជាមុខសញ្ញានៃការតាមការខំមើលនិងស្វែងរកឯកភស្តុតាងបន្ថែមរបស់តុលាការ
VOA ព្យាយាមសុំការអធិប្បាយបន្ថែមពីនាយឧត្តមសេនីយ៍ឃីវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃតែមិនទាន់អាចតាក់ទងលោកបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះការប្រពន្ធឡើងវិញនៅហេតុការបង្ក្រាបរបស់អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចលើបាតុកម្មនៅផ្លូវវែងស្រេងនិងនៅបណ្ដាឧស្សាហកម្មផ្សេងទៀតក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញនេះបានធ្វើឡើងនៅចំពេលដែលសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះមិនព្រមកែប្រែដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យពលគឺកម្ពុជាត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានលំហសេរីភាពការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងលក្ខខណ្ឌការងារល្អប្រសើរប្រសិនបើកម្ពុជាមិនអាចធានាបានកិច្ចអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបនោះទេនោះកម្ពុជានឹងខាតបង់ប្រាក់ពន្ធចំនួនប្រមាណជាង600លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំសម្រាប់ឧស្សាហកម្មកាត់ដេររបស់ខ្លួនដែលបានផ្ដល់ការងារដល់កម្មករដែលភាគច្រើនជាស្ត្រីចំនួន700,000នាក់នេះបើតាមការអះអាងរបស់ក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិកម្មករនាពេលកន្លងមករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
កំណត់ត្រាថ្មីៗរបស់អង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិបានរកឃើញថាពលរដ្ឋអាហ្វ្រិកជាង 6,600 នាក់បានស្លាប់នៅ5ឆ្នាំចុងក្រោយនេះដែលភាគច្រើនស្លាប់ក្នុងពេលឆ្លងកាត់វាលខ្សាច់សាហារ៉ាឆ្ពោះទៅកាន់អឺរ៉ុបទោះជាយ៉ាងនេះក្តីការសិក្សាបង្ហាញថាតួលេខទាំងនេះគ្រាន់តែជាតួលេខបឋមប៉ុណ្ណោះអ្នកស្រីលីសាឆ្លាញ់រាយការណ៍ពីទីស្នាក់ការអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិនៅក្នុងទីក្រុងហ្សឺណែវហើយនាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅនៅក្នុងឆ្នាំ2018សាក់សីផ្ទាល់ភ្នែករាប់រយនាក់បានបញ្ជាក់ថាជនចំណាក់ស្រុកជិត 1,400 នាក់បានស្លាប់នៅទ្វីបអាហ្វ្រិកប៉ុន្តែក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវថ្លែងថាតួលេខទាំងនេះតំណាងឲ្យតែមួយភាគតូចប៉ុណ្ណោះនៃចំនួនអ្នកដែលបានស្លាប់ពេលធ្វើចំណាក់ស្រុកចេញពីអាហ្វ្រិកអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិរាយការណ៍ថាចំនួនអ្នកស្លាប់តែត្រូវបានកត់ត្រាភាគច្រើនគឺស្លាប់នៅវាលខ្សាច់សាហារ៉ាភាគខាងជើងប្រទេសនីជេរីយ៉ាភាគខាងត្បូងប្រទេសលីប៊ីនិងភាគខាងជើងប្រទេសស៊ូដង់អង្គការនេះបានឲ្យដឹងថាជនចំណាក់ស្រុកប្រើប្រាស់ផ្លូវទាំងនេះដើម្បីធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់ប្រទេសលីប៊ីដែលជាច្រកចូលទៅអឺរ៉ុបនិងជាក្តីសង្ឃឹមមួយដើម្បីស្វែងរកជីវិតដែលល្អជាងនេះអ្នកនាំពាក្យអង្គការទេសន្ត្រប្រវេសអន្តរជាតិលោក Joel Milman ថ្លែងថាក្រុមអ្នករត់ពន្ធនិងក្រុមអ្នកជួញដូរប្រើប្រាស់ផ្លូវដែលជនចំណាក់ស្រុកឆ្លងកាត់ហើយបានកេងចំណេញទៅលើជនចំណាក់ស្រុកអាហ្វ្រិកទាំងនោះលោកថ្លែងថាមូលហេតុចម្បងនានានៃការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកនៅអាហ្វ្រិកបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាភាគច្រើននៃការស្លាប់ទាំងនោះអាចទប់ស្កាត់បានលោកមានមែនបានថ្លែងថា
Starvation, dehydration, physical abuse, sickness and lack of access to medicines are causes of death frequently cited by the migrants who reported deaths on routes within Africa.Involvement with human smugglers and trafficking
បញ្ហាអត់ឃ្លានខ្វះជាតិទឹកការបំពេញរូបរាងកាយជំងឺឈឺថ្កាត់និងខ្វះថ្នាំព្យាបាលគឺជាមូលហេតុដែលបណ្ដាលឲ្យជនចំណាក់ស្រុកបានស្លាប់នៅតាមផ្លូវពីអាហ្វ្រិកទៅអឺរ៉ុបការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់ពួករត់ពន្ធនិងជួញដូរមនុស្សអាចបង្កឲ្យជនចំណាក់ស្រុកស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបន្ទុយបន្ថានខ្លាំងនៅពេលដែលពួកគេមានការការពារតិចតួចហើយអ្នកដែលធ្វើដំណើរតែឯងរងការបំពេញ
គណៈអ្នកដែលបានស្លាប់ភាគច្រើនជាបុរសវ័យក្មេងលោកមៀលមែនបានប្រាប់ VOA ថាស្ត្រីនិងកុមាររាប់រយនាក់ក៏ស្ថិតក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះផងដែរលោកថ្លែងថាការស្ទង់មតិអំពីការស្លាប់របស់ជនចំណាក់ស្រុកទាំងនោះបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាមានការជួយគាំទ្រតិចតួចប៉ុណ្ណោះដល់អ្នកដែលបានចូលរួមធ្វើដំណើរដល់លំបាកលំបិននោះលោកបានថ្លែងទៀតថា អ្នកដែលបានឃើញអ្នករួមដំណើររបស់ពួកគេស្លាប់នោះគឺមានភាពសោកសង្រេកយ៉ាងខ្លាំងលោកថ្លែងថាពួកគេបានឆ្លងកាត់បទពិសោធន៍ប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយថាមានការជួយដល់ពួកគេតិចតួចប៉ុណ្ណោះដើម្បីបំភ្លេចព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីសុបិន្ទាសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញអ្នកស្រីបិន្ទា
អរគុណលក្ខណាតន្ត្រីឯកជនរបស់ពួកអ្នកនយោបាយអាឡម៉ង់រាប់រយនាក់រួមទាំងលោកស្រីអធិការបតីអង់គ្លាម៉ាកែលបានត្រូវគេលួចយកហើយចុះផ្សាយនៅក្នុងប្រព័ន្ធ Twitter នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់រដ្ឋាភិបាលថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកយកព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅអំឡុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងទីក្រុងបេកឡាំងលោកស្រីម៉ាទីណាហ្វីយ៉ែតបាននិយាយថាតន្ត្រីនិងឯកសារឯកជនដែលជារបស់ពួកអ្នកនយោបាយនិងអិសរាជនរាប់រយនាក់បានត្រូវផ្សព្វផ្សាយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតលោកស្រីបាននិយាយទៀតថារដ្ឋាភិបាលកំពុងចាត់វិធានការចំពោះឧបទ្វហេតុនេះយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតលោកស្រីហ្វីយ៉ាត់បាននិយាយទៀតថាពាក់ព័ន្ធនឹងការិយាល័យរបស់លោកស្រីអធិការបតីម៉ាកែលការពិនិត្យមើលដំបងបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាមិនមានព័ត៌មានឬទិន្នន័យសំខាន់បានត្រូវគេលួចយកនោះទេរដ្ឋាភិបាលប្រទេសបឺគីណាហ្វាសូបានឲ្យដឹងថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស46នាក់ត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងអំពើហឹង្សាមួយបន្ទាប់ពីក្រុមជីហាតវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងមួយនៅភាគខាងជើងក្នុងសប្តាហ៍នេះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលបឺគីណាហ្វាសូបាននិយាយថាទូរទស្សន៍របស់រដ្ឋកាលពីថ្ងៃសុក្របានរាយការណ៍ថាក្រុមជីហាតបានវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុងយើគូកាលពីយប់ថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីព្យាយាមបញ្ឆេះចំនួនរបស់ក្រុមជនជាតិភាគតិចក្រុមអាជ្ញាធរក្នុងតំបន់កាលពីដំបូងបាននិយាយថាមនុស្សប្រហែលពី6ទៅ16នាក់តែប៉ុណ្ណោះត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងហេតុការណ៍វាយប្រហារនៅអំពើហឹង្សាជាបន្តបន្ទាប់នេះប៉ុន្តែសាកសីម្នាក់បានប្រាប់ VOA សេវាបេមបារ៉ាថាសាកសពមនុស្សរាប់សិបនាក់ត្រូវបានរកឃើញនៅតំបន់នោះសាកសីក៏បាននិយាយផងដែរថាជនរងគ្រោះភាគច្រើនគឺជាក្រុមជនជាតិភាគតិចហ្វឺឡានីអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO បានរាយការណ៍ថាប្រតិបត្តិការគ្រប់គ្រងជំងឺអេបូឡាត្រូវបានស្ដារឡើងវិញហើយនៅភាគខាងជើងខេត្តគីវូនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោដែលជាតំបន់មានចំនួនបន្ទាប់ពីមានបាតុកម្មនៅមុនការបោះឆ្នោតកាលពីចុងឆ្នាំមុនបាតុកម្មប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនៅមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃទី26ខែធ្នូបានបង្អាក់យុទ្ធនាការគ្រប់គ្រងជំងឺអេបូឡានៅតាមតំបន់ប៉ះពាល់នានានៅក្នុងខេត្តខឺវូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមលោកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.